Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Arritja e 5 njohjeve nga BE-ja e përfundon lojën e Vučićit, thot Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins. Fëmijët e lindur nga dhuna gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me leqë si viktima civile të luftës. Rishi Sunak, favorit në garën për kryeministër të Britanisë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, tha se një vendim për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të merret ka mesin nëntorit apo fillimi dhjetorit, duke theksuar se shpreson që ky vendim të jetë pozitiv. Gjatë një konference për media në Prishtinë, von Kramon tha sot se shpreson që të mos vendosen kushtëzime apo që procesi i liberalizimit të vizave të lidhet me ndonjë metodologji të re të Bashkimit Evropian. Por pyetja është që a do të çojë te një sistem i ri kushteve për vizat që do të ishte krejtësisht i padrejt apo përfundimisht do të shohim një datë për vizat, tha von Kramon. Gjatë mbledhjes së një grupi punues të vizave në Këshillin e BE-s të mbajtur më 13 tetor, zyrtarët francez raportohet se kanë kërkuar që procesi vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian foli edhe për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Von Kramon tha se Kosova duhet të përkrajë një propozim të Francës dhe Gjermanisë, që thuhet se ka për synim të shtyjë përpara Prishtinën në rrugën evropiane. Po shihet se ka përparim të ri, është një frymë e re në gjithë procesin. Po e shohim se në të dy anët, si në Beograd ashtu edhe në Prishtinë, njerëzit e kanë kuptuar se është koha, është momenti që ta arrim nëse jo një marrëveshje përfundimtare, të paktën një pakt që do të ishte e pranueshme për të dyja palët, tha ajo. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka konfirmuar se samiti i Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Evropian do të zhvillohet më 6 dhjetor në Tiranë e jo në Bruxelles apo Pragë. Michel ka shkruar në rrjetet sociale se Ballkani Perëndimor është kyç për Bashkimin Evropian dhe se BE dhe Ballkani Perëndimor kanë nevojë për njëri tjetrin. Samiti i fundit i Ballkanit Perëndimor ishte zhvilluar në Bruxelles në fund të qershorit të këtij viti, kur kryesimin e radhës me BE-n e kishte Franca. Ai takim kishte kaluar në një atmosferë jo edhe aq pozitive, sepse ishin dëgjuar shumë kritika drejtuar BE-s për dështime ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në atë kohë Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria ishin të bllokuara në procesin e integrimit dhe nuk mund të nisnin negociatat e antarësimit. Nuk ishte lëvizje as në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për shkak se samiti i qershorit nuk ishte dhënë rezultatet e dëshiruara, në BE kishte dyshime se a duhet apo jo të zhvillohet edhe një samit i tillë në fund të vitit. Partia Përparimtare Serbe dhe Partia Socialiste e Serbisë kanë bërë publike emrat e ministrave të qeverisë së re të Serbisë që do të udhëhiqet nga Ana Brnabić. Lideri i socialistëve Ivica Dačić do të jetë ministri i punëve të jashtme, kryetari i byros koordinimit të shërbimeve të sigurisë të zëvendës kryeministri i parë. Ai rikthehet pas 2 vjetësh në krye të diplomacisë serbe. Partia Përparimtare dhe ajo socialiste kanë numrat e nevojshëm në parlament për të formuar qeverinë. Parlamenti pritet të zgjidhë qeverinë e re javën e ardhshme. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Profesori amerikan Edward Joseph ka thënë se po vërehet një ndryshim i pozicionit dhe çasjes ndaj dialogut Kosov-Serbi nga faktori ndërkombëtar dhe sidomos administrata amerikane. Ai tha se ka përpjekje serioze për të siguruar 5 njohje nga shtetet e BE-s që ende nuk e kanë njohur Kosovën. Raportan Dorentina Baliu.
Një ndryshim në çasje dhe mendësi për dialogun Kosov-Serbi nga faktori ndërkombëtar mund të çojë në njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s që ende se njohin, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë profesori Edward Joseph nga Universiteti John Hopkins në Washington. Sipas tij ka përpjekje serioze që Kosova të sigurojë njohjen nga 5 shtetet e BE-s: Spanja, Rumania, Çipria, Greqia dhe Slovakia. Ai thot se një sinjal për këtë është edhe deklarata e dërguarit amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, vend televizionit Kanal 10 më 19 tetor, se njohja nga 5 shtetet mos njohuse të BE-s është më e rëndësishmja që Kosova mund të marrë nga cilëdo proces. Në të njëjtën kohë, thon Joseph, kemi raportime të pakonfirmuara, por raportime se propozimi franco-gjerman vendos në qendër njohjen e Kosovës nga shtetet jo njohuse të BE-s. Ky propozim në të cilin thirret Joseph çarkullon në mediat në Kosovë tash një muaj dhe thuhet se ka për qëllim të lehtësojë zgjidhjen e problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Propozimi sipas raportimeve nuk përmend njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, por njohjen e Kosovës nga 5 shtetet mosnjohëse të BE-s. Kosova ka shpallur pavarësi në vitin 2008 dhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se ajo nuk bie në desh me ligjin ndërkombëtar. Joseph thot se 5 shtetet mosnjohëse të BE-s deri më tani i kanë dhënë një avantazh apo fuqi të padrejtë Serbisë për të bllokuar Kosovën në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve.
When you take away Serbia's leverage,
kur ja largon fuqinë Serbisë, krijon mundësi për atë që të gjithë duan, një negociat të drejtë, të balancuar. Askush nuk dëshiron të poshtoj Serbinë, por qëllimi është një negociat të drejtë.
Ai shton se këto njohje do ta përfundonin lojën e Aleksandar Vučićit, presidenti i Serbisë, i cili, siç thot Joseph, pretendon se dëshiron kompromis të drejtë me Kosovën dhe se është partner i Perëndimit. Javët e fundit në Kosovë dhe Serbi ka pasur vizita të shpeshta të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian dhe të SBA-s me qëllim të diskutimit të dialogut. Joseph thot se këto vizita sinjalizojnë një ndjesi urgjente për ndryshimin e çastjes karshi këtij procesi. Kjo qasje e ri në dialog, thot ai, është propozuar edhe në një raport analitik të publikuar nga Instituti për Politikat e Jashtme dhe Qendra Wilson në Washington në janar të këtij viti. Joseph thot se ka sinjale që kjo mendësi karshi dialogut Kosovë-Serbi vjen nga administrata e presidentit aktual të SBA-s, Joe Biden.
That is an enormously significant change.
Ky është një ndryshim shumë i madh në perceptim dhe pozicion nga Shtetet e Bashkuara dhe administrata Biden.
Sipas tij është krejtësisht e mundur që hapa konkret drejt këtij plani të ndodhë në një të ardhme të afërt. Joseph shton se SBA-ja ka filluar të ndërlidh situatën mes Kosovës dhe Serbisë me situatën e mirë në Evropë që ka shkaktuar pushtimi i Ukrainës nga Rusia. Ai përmend faktin se Serbia është ndër vendet e vetme në Evropë që nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë. Kosova dhe Serbia kanë nisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, që nga atëherë janë arritur 10 marrëveshje, por në shumicë prej tyre nuk janë zbatuar në tërsi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Fëmijët e lindur nga shtatzënit si pasojë dhunimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk njihen me ligj si viktima civile të luftës. Një gjë e tillë po kërkohet nga shoqëria civile me qëllim që të ulet stigmatizimi për ta. Sipas të dhënave në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarëve të Torturës, 6 fëmijë të tillë kanë lindur në Kosovë, por numri i sakt mund të jetë më i madh. Raporton Dorontina Baftiu.
27 marsi vitit 2002, e gjeti Teutën të rrethuar nga drur në një mal diku në Skënderaj, rreth 50 km larg Prishtinës. Me një thik të futur nën rroba në braz, ajo shikon të djalin e saj duke grumbulluar lule të egra. Një urime ditëlindjen, nën e shpëtoi djaloshin nga vdekja prej duarve të nënës së tij, e cila kishte mbetur shtatzën pasi ishte përdhunuar gjatë luftës në Kosovë. Teuta, emër i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë, e kishte rrëfyer vet historinë dhe planin e saj në Këshillin për personat e zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Kryetari i këtij këshilli, Ahmet Krajçepsi, thot se ka qenë ndër personat e vetëm që i kishte ofruar ndihmë asaj.
Që aja në takimin e parë që kam pas, ka qenë shumë emocionuar. Me shumë kushtet shtira ekonomike dhe bisedum gjere gjatë me një kolege timen që do të asigurojmë strehimin, më sugut, ka dole por kushtet që në dit.
A i thot se Teuta kriovet vrasje në vitin 2004, kur gjali saj ishte rreth 5 vjeqar, që nga jo ko, thot se nuk ka asnjë informacion mbi vendodhjen apo mirëqenjen e djalit. Sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, Teuta nuk është e vetmja grua që mbeti shtatzën si pasojë e përdhunimit gjatë luftës. Në këtë qendër janë raportuar në total 35 raste të tilla. Numri i viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë nuk dihet saktësisht. Sipas Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, numri i këtyre viktimave arrin deri rreth 20,000. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës posedon të dhëna vetëm për rreth 900 të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës. Kjo sugjeron që numri i fëmijëve të lindur pas dhunimeve mund të jetë më i madh se 6, sa janë raportuar në këtë qendër. Fëmijët e lindur nga shtatzënia si pasojë dhunime gjatë luftës në Kosovë nuk njihen nga ligji si ndonjë kategori e veçantë. Për Fatmire Halitin, menaxhere e projektit të dokumentimit në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, kjo është një fatkeqësi.
Po, fatkeqësisht nuk ka ende asnjë mekanizëm institucional që ka menduar ti trajtoj apo se si të qasat këtyre fëmijëve.
Në një rajon të Bosnjë-Hercegovinës, fëmijët e lindur si pasojë përdhunimit në luftë njihen si viktima civile të luftës. Më 14 korrek të këtij viti, qarku i Brçkos, një nga tri zonat administrative të Bosnjë-Hercegovinës, mori vendim që t'i njohë ata si viktima të luftës, duke miratuar ligjin për viktima civile të luftës. Për Sabiha Husicin, nga organizata Medica Zeneca në Bosnjë-Hercegovinë, kjo është një arritje e madhe.
They got respect, dignity.
Atyre ju dha respekt, dignitet, identitet përmes këtij ligje. Ata tani mund të flasin haptazi për identitetin e tyre. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për gjeneratat e reja, që mund të mësojnë se si kanë kaluar ata fëmijë deri tani dhe kush janë ata, thot Husic. Për fatin e fëmijëve të lindur nga shtatzënitë e shkaktuara nga këto krime, nuk ka të dhëna publike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Tërheqja nga gara për kryeministër të Britanisë Boris Johnson mund t'i hap rrugë drejt fitores kundërshtarit të tij, ish-ministri të financave Rishi Sunak, 42 vjeç. Zgjedhja e kryeministrit të ri mund të bëhet gjatë ditës së sotme. Britania do të zgjedh kryeministrin e ri pas dorëheqjes së Liz Truss, pasi lansoi një program ekonomik që shkaktoi trazira në tregjet financiare. Hull City sjell Nadia Ahmeti.
Rishi Sunak po konsiderohet kandidati favorit për të bërë kryeministri i ri i Britanisë pasi Boris Johnson u tërhoqën nga gara partijake me 23 tetor. Zgjedhja kryeministrit të ri nga deputetët e Partisë Konservatore mund të bëhet gjatë së hënës. Ish kryeministri britanik Boris Johnson tha se po tërhiqej nga gara pavarësisht se kishte mbështetje të mjaftueshme në Partinë Konservatore për të vazhduar garën, por tha në këtë kohë partia, por edhe shteti kanë nevojë për unitet. Ai ndërpreu pushimet në Karaibe për të tentuar që të sigurojnë mbështetjen e 100 ligjvënësve në mënyrë që të hynte në garë të hënën për të zëvendësuar Liz Truss. Truss pasoi Johnsonin në postin e kryeministrit pasi ky i fundit të dha dorëheqje në shtator për shkak të një serie skandalesh etnike. Johnson tha se sigurojnë mbështetjen e 102 ligjvënësve që do të mund të siguronin kthimin në zyrën e kryeministrit, por dështoi që ta binte si Sunakun apo edhe kandidatin tjetër Penny Mordaunt që të bashkon për interesin kombëtar. Besoj se mund të ofroj shumë, por jam i friksuar se thjesht tani nuk është koha e duhur, tha Johnson në orët e vona të së dieles. Tërheqja nga gara Johnsonit ka të ngjarë që i hap rrugën drejt fitores kundërshtarit të tij, ish-ministrit të financave Rishi Sunak, 42 vjeç. Nëse konfirmohet, ai do të zëvendësoj Truss, e cila u detyrua të jap dorëheqje pasi lansoi një program ekonomik që shkaktoi trazira në tregjet financiare. Truss dha dorëheqje me 20 tetor 44 ditë pasi u zgjodh në postin e kryeministrës. Sipas rregullave partijake, nëse njëri prej kandidateve siguron mbështetjen e 100 liçevancëve konservator, ai kandidat do të mbrohet ministër të hënën. Nëse dy kandidatet nuk sigurojnë këtë numër votash, gara do të vazhdojë brenda partisë dhe fituesi do të dihet të premten. Disa ditë para se ministri i financave Jeremy Hunt shpalosë gjendjen financiare të shtetit përmes planit buxhetor që pritet të publikohet me 31 tetor. Sunak u bë i njohur për publikun britanik kur ishte 39 vjeç, pasi Johnson e emëroi ministër të financave në kohën kur Britania regjistroi rastet e para me koronavirus. Kam shërbyer si kancelari juaj, duke ndihmuar që ta drejtojmë ekonominë tonë në kohrat më të vështira, tha Sunak përmes një deklarate të dielën. Sfidat me të cilat po përballemi tani janë edhe më të mëdha, por mundësitë nëse bëjmë zgjidhjen e duhur janë fenomenale, shtoi ai. Nëse zgjidhet Sunak, do bëhet kryeministri par britanik me prijardhje indiane, pasi familja tij migroi në Britani në vitet e 60-ta.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.